I am loving.
I am fabulous.
I am beautiful.
I am saved.
I am a victor.
I am faithful.
I am devout.
I am accepted.
I am a Christian. I am MCC.
And I am MCC.
I am MCC.
I am MCC.
And I am MCC.
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 Kamusta? Kamusta ang inyong 2021? Ang nagdaang taon. Have you already had the time to look back, reflect, think about the past 365 days of the year 2021? Nagkaroon na ba kayo ng pagkakataon na mag-alaala at magmuni-muni sa nakaraang 2021? Kamusta ang inyong Pasko? Yung pagse-celebrate nyo nitong 24 at 25. Meron ba kayong ipinagpapasalamat sa taon ng 2021? Is there something, are there things that you are thankful for the year of 2021 despite of the continuing pandemic? This year of 2021. At sa kabila ng pagbabanta, panibagong banta ng variant na Omicron ng COVID, are there things, experiences and people that you are thankful for the past year? And despite of sa lahat ng pagkawasak, maski nitong December, no, nung nagdala ng malaking pagkawasak ang bagyong Odette, meron ba tayong dapat na ipagpasalamat? Even in the midst of all the death, sickness, and struggles, meron pa rin, tingin ko naman, meron pa rin kahit na iilang mga bagay at pagkakataon, meron pa rin naman na dapat tayong ipagpasalamat, while at the same time recognizing all our shared and common difficulties. Kahit na na-delay ang bakunahan, at some point, nabakunahan pa rin naman, nag-start pa rin naman ang pagbabakuna, at at this point, marami na ang nabakunahan sa atin. And that is a huge relief, isang malaking kagaanan ng loob nung finally nabakunahan na tayo. Ako personally, nung nabakunahan ako, nabakunahan si Lawrence, partner ko, nung lalong-lalo na nung nabakunahan, kasi ang takot ko, hindi naman ako takot para sa sarili ko eh. Takot ako para sa mother ko na may edad na at may hypertension. So, it was a huge relief when finally nabakunahan ang mother ko, ang mga kapatid ko, nung nabakunahan na ang parents ni Lawrence, na mga seniors na din at may mga kanya-kanyang hypertension, at yung mga kapatid ni Lawrence, yung kanilang tita yaya, no, si Chale. It was a huge relief na each of our families are healthy and well and have been fully vaccinated already. Nagpapasalamat ako that we are able to celebrate Christmas and New Year together. Nagpapasalamat ako na walang sino man sa Open Table MCC ang naging malubha or namatay dahil sa COVID. While at the same time, hindi man dahil sa COVID, pero napakasakit. Napakasakit at napakalaking bagay, napakalaking kalungkutan yung pagkawala ni Kuya Mike, kahit na ito ay hindi tungkol sa COVID, kahit hindi COVID ang dahilan nito. Napakalungkot na si Kuya Mike ay tumawid na sa Rainbow Bridge pauwi kay Lord. And also, gayon pa man, nagpapasalamat tayo sa kanyang buhay, sa kanyang pagkakaibigan, at sa kanyang pagmamahal dito sa Open Table MCC. Salamat sa generosity ng bawat isa na bumubuo ng Open Table MCC. Salamat sa mga couples. Yung mga couples na nagpakasal sa atin sa Open Table this year of 2021. No? Lalo na nitong December. Ah, pakadaming kasal nitong December. Ah. slightly nahagard ako sa dami ng kasal ngayong December. Pero blessing yan. And sa kabila ng pagkawasak ng dinala ng Odette sa Kabisayaan at Northern Mindanao, nalulungkot tayo dyan, nakikiisa tayo sa kanilang paghihirap. Andyan pa rin ang bayanihan, ang pagtutulungan, ang pakikipagkapwa-tao nating mga Pilipino sa mga sino man sa atin na mga nasalanta. At sanay na tayo dyan. Tayo ay nagpapasalamat na meron tayong ganyang klaseng kultura. Marapat tayo na magpasalamat at maging thankful sa pagpapalit ng taon. While at the same time recognizing na malaki, no, hindi naman kailangan na pag nagpapasalamat ka, pag ibig sabihin nagpapasalamat ka, hindi ka din at the same time also grieving, also sad. Pwedeng magkasabay o hand in hand o magkasunod yung mapagpapasalamat ka sa ilang mga bagay, sitwasyon at mga pagkakataon o mga tao. At the same time, nalulungkot ka rin sa iba namang mga bagay, mga taong nawala at sa mga iba pa natin o ninyong naranasan. So tayo ay nagpapasalamat hand in hand, side by side, na kinikilala at niraramdam ang masakit, malalim at malaking epekto ng pandemic at nung bagyong Odette sa ating kanya-kanyang buhay at mga pamayanan. We also recognize the psychosocial events, psychosocial and spiritual trauma sa bawat isa sa atin dahil sa pandemic na ito. Yes, there is a trauma that this pandemic has caused upon many of us, no, in different degrees, different contexts, but certainly it has a psychosocial impact and trauma to all of us or to each one of us. Hindi pa kasama dyan, na may mention natin na, I mean, kasama rin dyan yung stress, iba't ibang mga stress dahil sa iba't ibang mga issue ng korupsyon, incompetence sa gobyerno at yung toxic na divisiveness right now at sa mga darating na araw sa 2022 dahil sa paparating na election or here in the election season. As we see a little light of hope with the dropping cases, COVID cases in our country, kasi nga daily nga nung nitong December nasa 200, 300 cases na lang per day all throughout the country. So as we see a little light of hope with the dropping of cases in our country, despite the threat of the Omicron variant, we call upon God. We call upon God and hold on to God's promise. I will rebuild you. I will heal you. I will restore you. Itataguyod ko kayo at hihilumin muli, sabi ng Panginoon. Tayo ay kumakapit sa mga salitang iyan na iniwika o inihayag ng mga sinaunang propeta. We are all hoping and praying that by God's grace and presence, we will heal and we will be restored as individuals, as families, as communities, and as a nation. Babangon tayong muli. Maghihilom tayong muli. Nawa ang mga aral at karanasan ng 2021 or even in 2020, itong buong pandemic na ito, at maski pa iyong mga masasakit at mabibigat na mga karanasan, na nawa lahat ng ating naranasan at natutunan sa 2021 at sa buong pandemic, kasama at kaakibat ng lahat ng ating mga ipinagpapasalamat, lahat ng iyan, nawa ay siyang maging mga matibay na mga pundasyon at mga materyales na ating gagamitin para bumangon muli. Para isaayos ang ating mga buhay at ang ating mga pamayanan. May the God who is always, always, always with us, restore us and rebuild us, no matter how long it takes. Hindi pa natin alam gaano pa katagal at ano pang mangyayari sa pandemic na ito, but meron tayong hope sa darating na taon with the dropping of cases, with sa dami ng mga nababakunahan. We have hope, a glimpse of hope, na gaano mang katagal, gaano mang kahaba, tayo ay babangon muli. God will heal us, restore us, and rebuild us. Ito ang pangako at pag-asang ating panghawakan at pagkunan ng panibagong lakas at tapang para sa darating na taon. Nawa inyong tanggapin at kayo ay yakapin ng pagpapala, pagmamahal, pag-iingat at paggabay ng iisang Diyos, Bathala, Kristo at Diwang Banal, ngayon sa darating na 2022 at magpakailanman. Amen.